Minä olin iloinen, kun ajattelin tuloa tänne, kun olin luvannut. Minä olin ensin iloinen, kun ajattelin, että minä tapaan täällä vanhoja todistajia, työtovereita. Kyllä täällä niitäkin on, nämä vanhat. Nehän pysyy aina paikalla, niin tehdään kukaan nämä liikkumatkat ja seurakuntaa hoitavat. Mutta jotka siihen aikaan olivat kentällä kanssa, niin kuin Sieväset ja Aukkoset ja niin poispäin, Järviset, niin niitä ollenkaan minä en näe missään täällä, mutta silti olin kovin iloinen, että tapasin näitä vanhoja ystäviä. Eli pitkänenkin tuolla, joka piti minut rahoissa, kun minä täällä saarnasin teille. Ja oli leipää veessäkin. Jumala siunatkoon meidän yhteisessä olomme täällä. Ajattelin tuossa, että kyllä se Jumalan valtakunta on sitten hyvä siltä, kun nämä helluntai-seurakunnat siitä, että saarnaajatkin vaihtuu. Ajattelin, että jos minä olisin täällä ollut nämä viime vuosikymmenet, kun minä täältä lähdin, ei minun lapsini, ne on niin hiljaisia, ne laula eikä soita täällä. Se olisi sammunut koko homma. Kun minä tulin tänne, muistan senkin, niin ei ollut laulajia soittaa, oli juuri käynyt semmoinen vähän myrskytuuli täällä alkutyössä. Ja ne oli, Tommista oli mennyt Amerikkaan, tapasin ne siellä Windsorissa. Lintuset Suomea, niitä oli pitkälle joka puolelle. En minä kuoroa nähnyt minkäänlaista. Nyt kun minä katson tätä kuoroa, niin kyllä se on sen tää hyvä, että vaihtuu noin välillä saanaajatkin. Niin niillä on vähän enemmän armoitusta kuin minulla, kun mulla ei ole lapsia laulamassa. Ne on kyllä hyviä nuo lapset, mutta kyllä ne on joskus mukavakin, ettei niitä ole. Siinä minun lapseni ei koskaan häiritse minua, eikä ne. Eikä ne koskaan myöskään pane kättä kaulalle, tuon se vähän pulallistakin, mutta ne sitä kasvaa ja vähän häiritsee joskus seurakuntaakin, niin niistä tulee siunauksia, eikö totta? Olin oikein mielissäni ja kyllä muistan senkin ajan, kun tänne tulin, niin oli tuolla Smyrnan kellarissa jossakin sivuosastossa kokous siellä ja minä laskisin ensimmäisen keskiviikon kuulijakunnan, niin olikohan niitä 80 sielua ja minä sanoin sitten sunnuntaina, että tulkaa nyt hyvät ihmiset vähän enemmän kuulemaan Jumalan sanaa. Ja jos ette saa mitään, niin minun luvallani saatte olla kotona. Mutta he tulivat sitten sinne keskiviikkona ja sen jälkeen oli meillä raamatutunti toisen perään ja ihmiset kuuntelivat. Ja niin alkoi työ jälleen kokoontumaan niin edespäin. Minä ajattelin tätä iltaa, minulla vähän ollut sekaisin kuin etukäteen. En oikein varma tehdä juhlien järjestyksestäni ja olin ajatellut jotakin yhtä ja toista, mutta sitten kun sain tietää, niin ajattelin Jumala, että anna nyt sitten tälle illalle sana. Sellainen sana, joka sopisi tähän ja kyllä mielestäni se, mitä täällä on ollut esillä, niin se yhtyy kovin hyvin siihen, mitä on edellä sanottu. Minä voisin lukea tätä Luukkaan evankeliumissa erään kutsun. Ja täällä on puhuttu paljon kutsusta ja Jumalan työstä. Oikeastaan tämän illankin sanoma, jos oikein evankelisti ajattelee, niin kiinteytyy tähän kahteen ajatukseen, mikä minunkin ajatuksessani on. Tässä on Luukkaan evankeliumin 14. luku edessäni. Ja lukisin 16 jakeessa jonkun jakeen eteenpäin Jeesuksen nimessä. Niin hän sanoi heille, eräs mies laittoi suuret illalliset ja kutsui monta. Ja illallisajan tullessa hän lähetti palvelijansa sanomaan kutsutuille, tulkaa, sillä kaikki on jo valmiina. Mutta he rupesivat kaikki järjestään estelemään. Ensimmäinen sanoi hänelle, minä ostin pellon ja minun täytyy lähteä sitä katsomaan. Pyydän sinua, pidä minut estettynä. Toinen sanoi, minä ostin 5 paria härkiä ja menen niitä koettelemaan. Pyydän sinua, pidä minut estettynä. Vielä toinen sanoi, minä otin vaimon ja sen tähden minä en voi tulla. Ja palvelija tuli takaisin ja ilmoitti herrallensa tämän. No isäntä vihastui ja sanoi palvelijalleen, mene kiiresti kaupungin kadulle ja kuille ja tuo köyhät ja raajarikot, sokeat ja muut rammat tänne sisälle. Ja palvelija sanoi, Herra, on tehty mitä käskit ja vielä on tilaa. Niin Herra sanoi palvelijalle, mene teilijät aito vierille ja pakota heitä tulemaan sisälle, että minun taloni täyttyisi. Sillä minä sanon teille, että yksikään niistä miehistä, jotka olivat kutsut, ole maistavaa minun illallisiani. Ja hänen mukanaan kulki paljon kansaa ja niin edespäin sitten. Tässä on tämän Raamatun kohdan, voisi oikein kiinteyttää kahteen tämän ajatukseen. Siihen, että taivaan kuningas, isä, on valmistanut häät pojalle ja juhlat. Mitä Jumala, ja tämähän nyt kuvaa Jumalan tekoa, mitä Jumala on tehnyt? Ja toiseksi, miten me suhtaudumme tähän hänen tekemisensä, kun kutsu koskettaa meitä? Näihin kahteen pääasiaan. Kuulkaa, kun tässä puhutaan siitä, että kaikki on jo valmiina. Ja Matteuksen evankeliumin 22. luvussa yhdistetään tähän sanat, minun syöttiläni on teurastettu ja niin edespäin. Tulkaa, kaikki on valmiina. Tässä viitataan selvästi siihen juhlaan ja siihen Jumalan työhön, joka tapahtui Golgatalla. Kun Kristus toi meille lunastuksen kärsimyksensä kautta. Kuka, ystävät, on suuri ero sillä, mitä ihmiset tekevät. Maailma on täynnä uskota, jossa ihmiset toimii. Sitä tehdään tekoja ja palvellaan, tehdään kaikkia, mutta ihmisteko ei koskaan saavuta Jumalan suosiota. Pelastus on sellainen asia, se on jumalallinen asia. Yksistään Jumala tiesi, mitä pelastuksemme tarvitsee. Yksistään Jumala tiesi, yksikään ihminen tässä maailman kaikkeudessa tiedä, mitä pelastus kysyy. Tulla sovitukseen Jumalan kanssa. Sen voi vain Jumala sanoa. Ja kun Jumala lähtee jotakin tekemään, niin hän tekee täydellistä. Kuka ihminen voi tehdä täydellistä? Sillä sanotaan, että kaikki täydellinen lahja on Jumalalta. Ja kun on kysymys pelastuksesta, niin pelastus on niin täydellinen lahja, että siinä ei ole mitään lisäämistä. Ihmiset on valmiina kaikkea tekemään lisäksi, mutta kaikki turhaa touhua. Yksi on hikoillut, yksi on kärsinyt, yksi on avannut oven taivaaseen, ja se on Jeesus Kristus. Ja kun ajattelemme tätä, minä katson, kun muslimia joskus tuolla televisiossa, kun ne polvistuu ja tekevät temppuja ja monia muita kaiken, mutta voi ystävät, rakkaat, kyllähän hänkin Kristuksen tunnustavat. Muhammedti on ensimmäinen ja Mooses on toinen, ja mikä siinä välillä sitten on vielä, se on Jeesus vasta. Mutta Jumala ei ole antanut yhden ainoa nimeä, se on Jeesus Kristus, se on meidän pelastuminen. Ei ole mitään muuta, joka on kykenyt tuomaan jotakin täydellistä. Katsokaa, nyt jos me menemme syvemmin näissä ajatuksissa, niin pelastuneen ihmisen täytyy saavuttaa Jumalan taso. Meidän tulee olla yhtä puhtaita kuin Jumala. Meidän tulee yhtä vanhuskaita kuin Jumala. Yhtä hyviä kuin Jumala, yhtä rakkaita kuin Jumala. Kukas meistä täyttää nämä? Meihin täytyy tuo jumalallinen persoona, joka täyttää nämä. Ja se on Jeesus Kristus. Ja sen tähden tämä on täydellinen teko. Hän tiesi, kuinka paljon piti kärsiä, kun sanotaan esimerkiksi Raamatussa, hänen sielunsa tuskan tähden. Hän kärsi ruumissa, me tiedämme, hän oli ristiin naulittu. Ja monet ulkonaisesti pystyvät jollakin tavalla ajattelemaan, että mitä se on ristillä riippua muutaman naulan varassa, lyötynä ja haavoitettuna, että verta roski joka puolelta. Mutta sanotaan Raamatussa, että hänen sielunsa tuskan, koska sielu oli tehnyt myöskin syntiä, ihmissielu, silloin kun se nautti siitä asiasta, että hänestä tulee joku, jonkun Eeva otti sieltä puusta ja saatana sanoi, että kuule, teistä tulette, tulette kuin Jumala.
Ai, mikä ihmeellisyys.
Ja niin otettiin puusta ja niin tämä kaikki piti sovittaa. Kuka mittaa, mitä syntien sovitus sekä ruumiissa että sielussa kysyy? Vain yksi Jumala. Jumala pani kaikki meidän syntimme viimeistä piirtoa myöten Kristuksen päälle. Ja hän tuli sielussa tuskassa kärsi kaikki meidän tuskamme, mitä me kerran helvetissä kärsisimme. Mä olen siitä hyvin iloinen, että voi minua, jos minun täytyisi selvetä ihan kaikkeisesti tuskissani kierskellä. Joku rikas mies, mutta hän kärsi sielussa tuskin, niin että verta hikoili. Kun Jumala tekee jotain, niin hän tekee ja täyttää. Ja täydellinen lahja tulee isältä. Sitä mitä hän tahtoo sanoa? Sinä voit tänä iltana tulla täysin puhtaaksi synnistäsi. Ja sinä voit tulla täysin vanhuskaaksi tänä iltana. Lahja vanhuskauden kautta. Kun olet Kristuksen vastaan, se tarkoittaa juuri tätä. Että sinut vapautetaan, puhdistetaan, pestään ja puhdistetaan Jumalan vanhuskaudella. Kun ihmiset pukee. Ne voi sanoa, joo, tuodaan pieni lapsikin puhepa, sillä ei raukulla mitään vielä tunnollakaan. Ja niin puetaan siinä mukaan. Ja toiset ihmiset julistavat toisilleen anteeksi. No, se on ihmisten pukemista. Kirkot pukee ja ihmiset pukee. Ja tämä ihmisten pukeminen kyllä on semmoista, niin kuin Aatam ja Eeva pisti ensin päällensä vähän viikunalehtiä peitteeksi, mutta ei ne kestä, ne palaa viimeisenä päivänä viikunalehtiä, kuulkaa. Mutta kun Kristuksen verinen vanhuskaus tulee esille, niin tulet sammuun tuomin, halleluja. Ne on sammunut minun tunnoltani ja ne sammuu sinun tunnoltasi. Ne on koettavissa olevia asioita, kun on kysymys Jumalan täydellinen pelastus. Se on mitään epävarmaa. Tämä oli ensimmäinen puoli ja toinen, kun sen tähdessä tässä sanotaan, että kaikki on valmiina. Ei sinulle jäänyt mitään hommaa siihen asiaan. Siinä mielessä. Ei voi veli veljänsä sovittaa. Eikä hänestä sovintoa maksaa. Yksikään ihminen ei voi meitä nostaa. Mutta hän, no mikä ero hänessä oli? Eräs juutalainen sanoi mulle Amerikassa, että no tiedäthän sinä lähde kuule, että jos et ole nyt siementä kylvätä maahan, niin ei sieltä mitään nouse. Hän nyt puhuu Kristuksen syntymästä siinä mielessä, niin minä antaa, kuule niin, eipä niin. Mutta sanoppa sinulle, että kuka loi ensimmäiset siemenet? Olet juutalainen. Hän voinut sanoa, että ei Jumala niitä luonut. No eikö hän pysty tekemään toisenlaista siemenet, toisen ihmisen siemenet? Pyhä henki laskeutui ja toi Kristuksen, joka ihmissiennys oli tullut, Marian kohtuun, ja hän tuli raskaaksi. Hänet olisi voinut tutkia, kuinka pitkä 9 kuukautta, hän oli silti neitsyt, ja hän katsoi, neitsyt tulee raskaaksi. Näitä ajatellaan syvästi. Kyllä ystävät, kyllä on niin monta kertaa lävitse mentyt. Nämä kirja kestää, mitä se kertoo. Ja sinä voit kokea, että se on niin, mitä on kirjoitettu. Niin, me olemme syntyneet alhaalta, lihan tahdosta ja veren tahdosta. Mutta hän tuli ylhäältä ihmislihaan ja vei sen ristit ja sovitti meidän syntimme Jumalan edessä. Ja nyt se on täydellinen työ. Vanhan testamentin aikana ylimmäinen pappi pääsi käymään siellä, missä puhutaan täydellisyyttä, täydellistä yhteyttä Jumalan kanssa siellä. Kaikkien pyhimmässä, kerran vuodessa vain. Ja sekin oli vielä varjokuvallista sekin siinä mielessä. Täysi pääsy Jumalan yhteyteen, täydelliseen yhteyteen. Niin että sisimmässä sinä tiedät, ne on kaikkein pyhimmässä Jumalan kanssa. Ei ole näetkö sinä näitä silmiä takaa, ei. Nämä silmät on näitä silmiä. Kerran sinun silmiä, sinä olet silmät, joilla näet, että sinä olet yhtä hänen kanssaan. Että te kaikki olisitte yhtä meidän kanssamme, niin kuin minä ja isä olemme yhtä. Tässä on se siunattu, että me olemme Jumalan kanssa yhtä. joka yhtyy Herraa yksi henki hänen kanssaan. Minä vedän suuntiin kirkkojen hengestä, mutta paljon vedän Jumalan hengestä. No niin. Ja oikeastaan tämä kuva tässä, niin kuvaa sellaista valtavaa juhlaa. Me nyt olemme juhlimassa 30-vuotisjuhlaa täällä. Sitä juhlaa, että Kristus oli palauttanut ihmiskunnan siihen asemaan Jumalan edessä, mistä se oli pois poikennut. Ja siinä onkin juhlimista vai mitä? Että ihmiskunta on palautettu samaan asemaan kuin mistä Aatami ja Eeva lankesi Jumalan edessä saatanan langittamina. Täys yhteys, täys rauha, jumalallinen rauha. Jumalallinen anteeksi antamus ja ilo. Täysittää minä tietä, Jumalan henki kuljettaa minua. Ja todistaa minun sydämessäni. Synti se on anteeksi annettu poikani. Ja henki huutaa, Abba, rakas isä. Ja henki kuljettaa. Hän ottaa ja vie omaa tietänsä. Ja ne ovat Jumalan omia, joita Jumalan henki kuljettaa. No niin, tässä on valtavat juhlat. Tässä on Jumalan työ, tässä on lunastus. Tässä on kaikki tässä pienessä kertomuksessa. Häät pojalle. Asiaan pitää suhtautua siten, kuka sen on aikaan saanut ja kuka sen on tehnyt. Ja jos me näin ajattelemme Jumalan tekoa, kuulkaa ystävät. Se antaa aivan toisen arvon tälle teolle kuin ihmisteolle, vai mitä? Mutta siitä huolimatta, täälläkin tänä iltana uskossa, varmaan niitä on, jotka suhtautuvat välinpitämättömästi tähän kutsuun. Ja vielä valheellisilla syytöksillä. Tässä oli valittu porukka, sanoisin nyt niin kansankielellä, jotka olivat saaneet alkukutsun taikka niin kuin valittuina. Mutta ne ei lähteetkään matkaan. Ja valheellisilla tekojutuilla kuittasivat tämän asian. Minä pystyn näyttämään totta, että nämä miehet valehteli. Kuulepas nyt. Mutta he rupesivat kaikki järjestään estelemään. Ensimmäinen sanoi hänelle, minä ostin pellon. Minun täytyy lähteä sitä katsomaan. Pyydän sinua. Pidä minut estettynä. Kuka? Kuka ostaa pellon, etteikä ensin katsomassa, minkälainen se on? Jos sinä koetat olla joku pelto, jaha, niin paljon minä ostan sen. Käy niin kuin veli Kerri siellä Helsingissä ensimmäisen helluntaiseurakunnan johtajalle. Hän keräävältä osti maatilan, muuten puhutaankin maatilaltaan, tässä samassa tästä samasta asiasta Matteuksessa, kun meni maatilalla niin kuin kaupalleen. Hän osti maatilan ja kun oli niin hirveästi lunta, ei mitään ottanut koko aluetta, niin hän osti suuren pellon mukaan siellä samalla. Ja kun kevät tuli, niin sulas, se olikin järvi. Niin se käy. Käydä katsoa, että onko pelto, ensin onko se pelto vai onko se vaan vettä. Ja mitä suota? Se on tapaus. Kuka ostaa? Kyllä, että aika tyhmä täytyy olla, joka lähtee ostamaan peltoa, josta ei mitään muuta kuin vähän kuulu, vai mitä? Eiköhän tämä ole tekopeliä vai pojat, mitä? Tehtiin juttu. Ja sitten minä ostin 5 paria härkiä, menen niitä koettelemaan. Kukahan nyt ostaa härkeillä, kynnetään ja kylvetään ilman koettelematta? Ja vaikka ne olisi kuinka hyvä kunniaa kirja, että semmosia jalorotusia ne on ollut ja semmosia kyntöpalkintoja on saanut. Se oli 15 vuotta, 20 vuotta sitten. Mitä niillä härillä tänä päivänä tekee? No saattaa olla poikkijalka sen, niin saattaa olla mitä tahansa laihoja ja kurjia. Kuka ostaa härjä, sen 5 paria härkeä, niin kun kokeilee, että onko ne kunnossa vai mitä? Osaatko sinä vanhan auton noin vain? Tuolta joku sanoo, että tämä on vanha auto. No, minä ostan. No ja tuu sitten itkemään, että sua petettiin. Ja vielä sanotaan yksi, minä ostin viisipasin, niin, ja vielä sanotaan, minä otin vaimon. Minä otin vaimon, ja sen tähden en voi tulla. Jos minä olisin ollut tämän miehen asemassa, joka samaan aikaan piti häitänsä, oli pitänyt juuri häänsä, kun kuninkaan poika, niin mä otan, mennään sinne häihin kuulee, ja pidetään omat sinne häät samalla, siellä on pöydässä tavara. Juhlitaan me omia juhliamme. Olisihan hän vaimon kanssa voinut tulla pöydälle, pöytään, kuninkaan pöytään, mutta siitä tulikin este. Itse asiassa näiden kaikkien estelijöiden ajatus oli tämä vain, että oma asia ensin. Se oli niin tärkeä, mitä minä olin ostanut ja mitä minä kauppaa tein ja mitä minä tulen tekemään. Se oli minä keskeinen koko juttu. Ja sen tähden ne kuninkaan asiat saivat jäädä. Mutta sitten käytetään tämä toinen puoli tässä asiassa. Monesti saanataan niin, että ei kukaan voi tulla Jumalan valtakuntaan, ellei Herra vedä häntä. Se on aivan Raamatun sana sellaisena. Mutta jos se käännetään siksi, että sitten se onkin sitten Jumalan vastuu, kun hän kutsuu, ei kun hän väkisi jotain niskasta kiinni. Niin mennään taas harhaan. Jeesus pitää hyvin tärkeänä tämän asian, että jos kutsun olet kuullut ja tiedät asiasta, niin vastuu laskeutuu sinun hartioille. Kun Jeesus siellä puhuu tässä parannuksen teosta ja sen tärkeydestä, ja parannuksissa elämisestä, no se on hyvin voimakkaat kuvat. Hän sanoi, ei ne ollut sen syntisemmät, kun torni Siloassa kaatui ja monet kuolivat sen alle, kun muutkaan ihmiset. Mutta niin teille käy, että te parannusta. Kaikki hukkuu. Minun Raamatussa on tällaisia sanoja. Ja samoin kuin Pilatus sekoitti niiden juutalaisten veren, niiden uhrinsa vereen, niitä niitä paljon kuoli. No, jos minä nyt oikein historiaa muistan, olenko minä täällä lukenut vai Amerikassa tutkinut, niin syy oli se, että oli koottu temppeliin rahoja jälleen, niin kuin yleensä kerättiin. Ja Pilatus otti ne rahat ja korjatti kaupungin vesijohdon, koska juutalaiset tarvitsivat vettä. Ja he nousivat kapinaan, eivät antaneet niitä rahoja, mitä temppelissä oli, ne oli pyhät viitetty Herralle, ne eivät antaneet pakanallisen Pilatuksen käsiin näitä rahoja. Ja siitä tuli aika verilöyly. He sotkivat kerta kaikkiaan. Pilatus sotki heidän verensä heidän uhraamassa temppelissä. Ja Pilatus sotki sen temppelin esipihalla. Ja niin he kuolivat, ja Jeesus on jälleen, vaikka oli juutalaiset. Jälleen te tee parannusta, ja te kaikki samoin. Siis lähtö voi tulla koska tahansa. Kyllä se on ikävää, sitä käy niin kuin sielläkin. Mä muistan, kun menin Amerikkaan, oli justi tapahtunut ikävä asia siellä Näsijärvellä, että se laiva, joka nimi oli Kuru, ja meni vissiin Kuruun asti, kaipa se meni, se nimikin oli se, hukkui siinä Näsijärvellä. Nytkin katsin samaa paikkaa, kun kävin Tampereella. Ja siellä sitten löydettiin yksi ja toinen rukouksissa ja polvilla ja niin edespäin. Tuli kiire parannukseen, mutta ei, emme voi sanoa miten kävi. Se hätää parannusten lopuksi, se on vähän epävarmaa. Tästä päästä oikein todella Jumalan yhteyteen jo aikaisemmin. Valvoa sielunsa asiaa. Tässä juuri Jeesus tuo tämän esille, että kuinka tärkeää on se, että me otamme kutsun vastaan. Se ratkeaa meistä, meidän iankaikkinen elämä. Miten suhtaudumme Jumalan kutsuun, tähän täytetyn työn kutsuun? Ja se on pitkin matkaakin vielä. Tässä lopetamme nyt. Niin meidän täytyy, että yleensä kaikki on, tämä jumalallinen ja taivaallinen laki on tämä. Se vaatii myöskin omaa tarmokasta otetta. Siinä mielessä, että minä suunnistaudun sitä kohden ja panen sen päänäälekseni. Tätä eivät tahon millään opettaa, ottaa vastaan sellaiset laiskat, jotka toivoisivat, että he viedään taivaaseen ja keinuttelevat itsensä keinutuolissa. Että on, kun minä uskon ja pidän kaiken totena, niin se tapahtuu. Ja Juuselossa velille mainitsi, että uskokin on tekoa ja ilman tekoja on usko kuollut. On lainteot ja on uskonteot. Ja kerta kaikkea, jos ei meidän uskomme ilmene toiminnassa, pelastavassa toiminnassa, niin kuin minä tuossa mainitsin aikaisemminkin Otto Rahabin kanssa, että olisiko hän pelastunut, jos hän olisi kuuliaisena ollut Jumalan esivallalle. Jos hän olisi ollut kuuliainen, kuulkaa, Jerikon esivallalle. Eikä olisi ottanut vakoilta luokse. Hän olisi hukkunut. Mutta hän oli kuuliainen Jumalan esivallalle. Ja otti vakoilta luokse. Se on kauhean se asia. Itse asiassa kuin ihmisäädellä. Vai niin? Mutta hän oli kuulijainen esivallalle. Ja pelasti. Ja hänestä tuli Jeesuksen esiäitien esiäiti. Ja pohjoisen hänen pohjoisen. Jos Raamattu lähdetään tutkimaan, kuka on esivalta? Kella on valta hartioillaan? No oli ristivoitasta juuri, että miten Pietaria käsitty, kiellettiin kerta kaikkiaan käyttävästä miekkaa esivaltaa vastaan. Jeesus kielsi. Näin hymäärin, kuka oli esivalta? Se oli hänen vieressään Kristus Jeesus, Jumalan esivallan edustaja. Ja hän olisi ollut valmis puolustamaan tätä esivaltaa miekan, vaan miekka takaisin. Enkeli, 12 legioonaa enkeli, se olisi valmis hävittämään koko Rooman valtakunnan, jos olisi tarvinnut. Anna asiat niin kuin on paikalle. Älä tartu miekkaa, joka miekkaa tarttuu, se miekkaa hukkuu. Ei voida vanhuskaltaa esivallan tekoja. Että jos minä teen, mitä esivalta käskee, kuulkaa, minua kauhistuttaa nämä ajatus, vaikka minä olen Amerikan kansalainen ollut, niin kyllä minä en pidä siitä, että Hiroshima on, ja Nagasakiin lähdettiin semmoiset atomipommit, että lihat putoivat ihmisten päältä, esivallan käskystä. Japanissa lähdettiin Pearl Harborin joukko hävittämään laivaston, ja he tekivät sen aivan siellä, juuri juhlittiin merivartiossa asioissa, ja ne hukuttivat koko laivasta. Suurimman tyhmemän teon, mitä on koskaan Japani tehnyt. Se veti juuri päälle nämä pommit. Ajattelemme. Ja mukaan Jumala, ja tämä vanhuskautta, kun ne käske jotain. Se on sotalaitos. Murhaa minä mennessä taikka tullessa ja toisten valtaa katselen. On aivan eri asia kuin järjestysvalta poliisivoima, joka kantaa miekkaa pahoille rangaistuksille. Ja sille meidän tulee kuulijainen. Jos minä sanon sitten, no, kun esivalta käskee ja minä teen, niin en minä ole sitä vastuussa. Niin kuin te ajattelette, jos poliisi tulee tuohon ja minä vastuutan sitä, niin en minä ole esivallalle vastuussa. Jos minä liityn esivallaksi, niin minä vastaan myöskin esivallan teoista. Jos Raamattua tutkitaan, mutta se siitä. Jeesus Kristus on kaikkea. Meille on lapsi annettu, poika annettu, lapsi syntynyt. Hänen hartioillaan on valta. Hän on rauhan rohtimus. Ja minä kiitän Jumalaa siitä asiasta, että hän hajottaa kerran kannatka sotia rakasta. Minä ihmettelen, että kuinka voidaan sotkea. Minä ymmärrän, että sotalaitostakin voidaan käyttää poliisitestoja, niin kuin Johannes Kastean aikana oli. Ne oli rauhan teoissa, mutta olivat poliisilaitoksena. Ja kun ne kysyivät Johannes, että mitä meidän on tehtävä, tyytykää palkkaan, hoitakaa järjestykset hyvin. Ja Israelin kansakin soi poliisilaitoksesta, menkää tappakaa ne, hävittäkää ne syntiset amalekkilaiset. Mutta kun Saul teki samoja temppuja, niin se oli se kuninkuutensa. pitäisi ottaa asiat niin kuin on Raamatussa, eikä selittää niitä, kun ne on, sopii minun politiikkaan. Ja kuulkaa, tämä ei lähde puolustamaan vietota verenvuorituksesta ja valtaa. Ei ikinä. Jeesus tuli ja punki vihollisuudena olleen aidan. Hävitti kansoja ja juutalaista välillä vihollisuuden. Ei hänessä ole juutalaista, ei kreikkalaista, ei suomalaista, ei ruotsalaista, ei mikään, vaan yksi ainoa uusi luomus. Ja joka vielä lähtee vihollisuuksiin, hän osoittaa sillä, että hän ei ole sitä uutta luomusta. No niin, näin vähän tässä, kun tässä esivallasta puhutaan. Ja ajatellaan, että asioita voisi olla paljonkin, niin sitä mä itse siinä yksistään, mutta olkoon nyt sanomaan. Se, mikä minä sanon, että mekin joudumme jatkuvasti tekemään näitä ratkaisuja. Kun Paavali ja apostolit opettavat meitä, Johanneksen ilmestyskirjakin puhuu meille, niin Paavali sanoo siellä, että jos te olette herätetyt, jos te olette uudesti syntyneet ylhäältä, niin etsikää myöskin sitä, mikä on ylhäältä. Ratkaiskaa asianne siten, että elämässäni päätätte etsiä sitä, mikä on ylhäältä. Pitäkää mielenne niin. Se on sinun pidettävä. Sinä ei Jumala tule sinua niskasta pakottamaan, ei se ainakaan minua vielä pakottanut. Minä olen 60 vuotta jo saarnannut tässä, eikö se koskaan vielä tullut panemaan minua niskasta polville. Minun täytyy itse tehdä aina täyttyä ja hiljentyä, ottaa asenta ja nostaa mieleni. Ja Jumala tahtoo sanallaan hengenä kautta täyttää minun ajatukseni taivaallisilla asioilla, niin että ne tulee niin arvokkaiksi, että mikään muu minkään arvo. Ja tähän perustuu meidän voittomekin. Ilmestyskirjassa kerääntyy joka seurakunnan kohdalla määrätyt sanat. Ensin sinä Herra tuo esille, kuka hän on, koska hän hoitaa kaikkia seurakuntia. Ja sitten sanotaan, joka voittaa, niin se ne vaikeudet, mitkä niissä seurakunnissa on, ne kiusat, mitkä se seurakunnassa on, joka voittaa, hän täytyy siis päättäväisyydellä suhtautua niihin asioihin. Esimerkiksi ensimmäinen seurakunnalle, siinä Jeesus ilmestyy ensin hänellä, joka kävelee niitä 70 jalan keskellä Efesoksen seurakunta ja pitää kädessä tätä 7 tähteä. Ja sitten moittii hänet siitä, taikka seurakuntaa siitä, että hänet oli syrjäytetty ensimmäisen rakkauden asemasta. Ja oli kristillis ja kaikki muut, kyllä kyllä pysyi paikallaan, mutta itse hänen persoona ei. Ja sanoi sitten lopuksi. Joka voittaa, sen minä annan sillä elämän puhdasta, joka on paratiisi. Kun Aadam ja Eeva söivät siitä paratiisin puusta, se oli puusta, astui kuolema heidän elämäänsä, kärsimissä sai. Mutta joka ottaa Kristuksen vastaan, persoona, hän on elämän puu. Hän saa syödä elämän puusta, mutta hänen täytyy voittaa. Pitää itse silmät hänessä, että hän hallitsee meitä. Minä syön häntä ja pidän hänet sydämessä, joka voittaa on tämän perillä. Minä annan hänen sitä elämän puusta. Ja minä syön tänä päivänäkin elämän puusta. Hallelujaa! Ei vaan siitä puusta, niin kuin minä puusta ristikistäkään puun kautta tuli kuolema ja tappio ja rangaistus. Ja puun kautta se sovitettiin ristiin kunnia Jumalalle. Mutta Jeesus Kristus, elämän puu, antaa ihan kaikki sen elämän. Sitten jos Myrnän seurakunta sanoo siellä, että joka voittaa, hän ei toinen kuolema vahingon. Joka voittaa. Mutta hänen täytyy asennoitua kärsimyksiä kaikkiin. Sellaisiin ei tule eikä vääriä lohtuja, ei mitään halpaa kristillisyyttä, vaan Kristuksen askelta verisen seuraamista, joka voittaa häntä ja toinen kuolema. Ja minä annan hänelle elämän kruunun ihan kaikille. Ja pitkin matkaa, siellä on sitten seuraava seurakunta. Ja hän aina ilmoitti tuolle seurakunnalle sen tarpeiden mukaan. Ja minun on kaksiteräinen miekka. Aina evankeliumissa on kaksipeläinen miekka. Toisella puolta se tuomitsee, toisella puolta se voitelee ja sitoo. Millä tavalla lyödään? Tuomitollako vai rauhalla ja rakkaudella? Ja jos Herra saa lyödä sananmiekka, nimittäin tämä on sananmiekka. Sana sekä tuomitsee että ravitsee. Joka voittaa, nimenomaan hän saattua maailmaan. Tästä miekasta tulee sanattu manni. Ja uusi nimi. Mutta kaikkeen pitää suhtautua oikein. Ja aina pitää ryhdistää itse. Niin edespäin siinä on sitten seurakunta, jolle Herra ilmestyy, jonka silmät on kuin tulee liet. Ja jalat on kuin valanto vaski, vanhurskaus, syntiä kärsimättömät silmät, tavoittaa. Ja loppuun astottaa minun teoistani vaan, sitä, että Kristus elää hänen kauttaan. Sä niillä teoilla vain on arvoa Jumalan mielessä, mutta Jumala meidän kautta näkee. Meidän tekomme kuolella. Ja loppuun asti ottaa minun teoissani vaaran. Sille minä annan mitään. Näin tahtoo tehdä. Vallan pakavinta haluaa. Eikä millään palmunoksalla, vaan rautaisella valtikalla, niin kuin hänkin. Ei pakanoisella palmunoksalla. Sitten 1000-vuotisessa valtakunnassa enää hallita. Tänään meille saa tehdä pahaa. Tai kerran, niin kuin hänkin otti kaiken pahan ruumiisensa. Kaiken rangaistuksen ruumiisensa. Ihmisten pahuuden. Voita sinä pahalla hyvällä. Mutta kun hän tulee pakanoita hallitsemaan 1000-vuotisessa valtakunnassa, niin rautaisella valtikalla. Kun sinä istut hänen kanssaan voitteena, hänen valtaistuimellaan, hänen vallassa osallisuudessa, koska sinäkin olet voittanut. Niin sinäkin hallitset. Tästä on kuninkaita ja pappia vai? Kyllä kun näitä katselee, näitä valtavia salaisuuksia, näitä voittoja, ja tietää, kuka ne on kirjoittanut, kuka kirjoittaa meitä näitä asioita, Jeesus itse, Kristus itse. Ja sitten siellä on Filadelfian seurakunta, seuraava. Ja hän sanoo, että minä olen vaan Daavidin valtakunnan avain, kun minä avaan, ei kukaan sulje. Ja kun minä suljen, niin kukaan avaa. Toiset sanoo, että heillä on Jumalan valtakunnan avain. No, siinä mielessä on kaikilla uskovaisilla Jumalan valtakunnan avaimet. Että kun he pyhässä hengessä Jumalan tahdon mukaan avaavat sanan kautta ovet, niin ovet aukeaa. Mutta jos sä ajattelet sitä, että sinä voit joltakin sulkea, Jumalan sana sanoo, katsottei kukaan jää osoittamiksi Jumalan armosta. Ja toinen asia, meillä ei ole sitä valtaa, ei Pietarillekaan, että hän voisi väärin vastoin Jumalan tahtoa sulkea tai avata. Ja kun lestadiolaisten kanssa tuolla Amerikassa joudun aina väittelemään, niin joskus tulevat ja koettavat tiirittää, niin on se monta kertaa. Ja sanovat kerran, että kuule, miten sinä olet autuaksi tullut? Mä ajattelin, no minä uskon Jumalan saan todistukseen, kun veli todisti ja saanut siellä. Minä niin onnellisena olin. No voi, kun sitä nyt tuollaisessa pienessä kulkousuudessa vaan niin antautua. Mutta kyllä minä ainakin sain synnit anteeksi ja minä olen hyvin onnellinen. Ja sitten minä kysyn teiltä, kuka, jos te ajattelette, että teidän pieni joukko, joka puhuu suomea vain. Jos se vain tulee autuaksi, niin mistä se joukko on tullut tuosta ilmestyksestä? Kaikista kansoista ja kansaheimosta, kaikista kielistä. Heitä on kuin muutamia suomalaisia. No niiden pitää oppia puhumaan suomea, mutta voi hyvä tiimi. Pane nyt turkkilaisia ja kreikkalaisia opettelemaan suomesta, niin tulisivat vestaisten kokoisia ja pelastuisivat. Niin se on sitten yksi niistä, ne on, tämä on niin se evankeli, mä oon tainnut mennä toisen nimistä, niin en mä tämän niin toisen niminen, se on minullekin tullut. Älkää kinako sen kanssa, sanon vaimo, että te kuitenkaan pärjäs mun miehille. Nolohan se vähän oli, niin se oli. Jumalan valtakunnan avan sanan avain. Mutta hän on valmis tänä päivänä kutsumaan luokse. Se on monta asiaa, jota voisin puhua näistä. Niin meidän täytyy myöskin itsemme ryhdistäytyä voittamaan. Sillä minä tässä kun olin oikein kylmällä paikalla yhteen aikaan, joskus tulee kaikkien kiusauksen kanssa, niin ajattelin, että miten tässä loppujen lopuksi käy. Ei mitenkään muuten tästä nyt pääse, mutta kun ja rupesin katsomaan Kristusta korottuna, kaikkein korkeimpana, jonka kasvot on kuin aurinko, jalat kuin valanto vaski, joka on vyödetty suuri hallitsija, joka Jumala on korottanut, joka on itse ansannut korotuksen karsimuksen kautta. Mutta ei Herra, se on kaikkiin ylempänä. Minä tahdon pitää tämän kuvan mielen alassani ja ajatuksia lakkaamatta ja aina ylistää sinua. Kylläpä henki tuli ja nostui. Mutta meidän täytyy ponnistaa myös. Kyllä pilu vielä nenästä ei vielä alaspäin. Täytyy sanoa, ei, minä en tule sun mukaan. Mene vaan. Ja no Herra, että minä tahdon nousta. Pyhenkin lähtee matkaan ja auttaa. Tämä on taistelua, veljet siis. Väärä käsittää Jumala sua vetää. Sä menet keinutuolle ja keikutat taivaaseen. Se keinutuolle hajoaa varmasti ja toivot on mennyt. On siis kysymys, miten sinä suhtaudut Jumalan kutsu, Jumalan tyy. Jos laiskuuteen olet painunut ja omaa mahdottomuuden siitä, et perusta mistään, sinun täytyy ravistaa itsesi hereille. Katsoa ylöspäin, herää oikein ajattelemaan niitä, mitkä taivaassa ovat. Nämä valtavat arvot on meidän saavutettavissamme tulevaan maailmaan meidän. Hallitusvalta on meidän. Täällä me olemme enää vähän aikaa. Kuka tässä kuinka vähän aikaa? Tämä on elämä toisarvosta. Nyt suuri kuningas sanoo, tule. Lähde seuraamaan minua. Ota täydellinen lahja minulta vastaan. Ja hän kyllä myöskin hoitaa se sitten, jos sinä vain tahdot olla mukana. Että sitä kerran perillä olet. Kun hän sinun piirtää käsiisi. Niin hän valaa sinun uskon halua. Hän vaikuttaa tässä tahdon ja tekemisen. Mutta sinun täytyy itsekin ponnistaa. Ja silloinkin, kun ei tunnu miltään. Juuri on kuivassa maassa. Taitu asiaan. Sytytä Herran edesaltaan. Niin Herra tuli. Halleluja! Vaikka vettä olisi valattu kuinka paljon, niin kuin Elia valasi ja pani puhuita, niin kun tuli lankea, niin se lankeaa. Minä ei tule antaa perää. Kutka rähistä haluaa pyydä iankaikkisen elämän? Katoppas. Kaikki tulisi mielellään taivaaseen vai? Jatketaan siellä juhlia. Sinä mielestä. Kun nämä juhlat ensin on pidetty, jos niin käy. Mutta tässä loppuun kuitenkin se, että tämä illan sanoman johdosta. Mitä laululla ja soitoilla ja näinkin tässä vaatimattomasti vanhaa repsyydessä niin vielä yrittänyt puhua. Niin onko täällä sellaista sielua, joka tahtoo tarttua johonkin asiaan kiinni? Toiset asiat saa mennä, ne tulee ja menee. Mutta tämä pysyy meillä iankaikkisessa. Tämä on iankaikkisen arvokas asia. Ja sen mukaan sinut sitten ratkaista sinun tuomitaan. Miten olet suhtautunut Jumalan tekoon, Jumalan lahjaan ja Jumalan kuntoon? Ja minä toivoisin, että kaikki, mekin, jotka tarvitsemme uudistusta, olemme kylmentyneet, laiskistuneet, tarvitsemme oikein uudistaankin. Ja silloin minä tiedän, kun avulla, että sydämet avautuu, kyllä henki lankeaa. Kyllä pyhä henki tulee, se on lähetetty meidän auttamaan. Se on lähetetty todistamaan Kristuksesta, kirkastamaan hän, ottamaan hänen omasta ja antamaan meille. Eikö niin ole? Mutta tie on myöskin avattu. Täydellinen avaus täydelliseen yhteyteen. Jeesuksen veren ja kuoleman kautta. Sinun syntisi on kärsinyt.